Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No tak vážení posluchači, hezký večer. Já vás trochu opožděně vítám připojením pořadu s Jardou Chvátalem. Jarda přišel trošku později, ještě jsme posílili nějaký fota, v kterých mám teďko trošku nepořádek, tak já to tam během povídání musím ještě trochu upravit. Jardo, já tě moc vítám opět ve vysílání. Hezký večer.
Hezký večer přeju tobě, našim posluchačům a divákům.
Tak, super. Já bych tě poprosil, Jardo, jestli by si mohl dát buď kameru trošku níž, anebo si sednout nějak. Tak, to je ono, teď je to v pořádku. Ano, neměli jsme na to čas upravit tyto detaily. Tak, dnešní pořad na vyžadání víceméně s číslem 358 má název Nefilim versus Elohim. Je to pokračování z minula, kdy jste si to taktéž víceméně vyžádali a myslím si, že to bylo velmi úspěšný pořad, velmi úspěšný téma vzhledem k tomu, co jste psali na našich stránkách nebo na tom chatu, co tam bylo. Takže Jarda vám vyhověl a dnes máme teda druhý díl Nefilim versus Elohim. Jardo, myslím si, že pokud nechceš ještě něco říci, tak můžeme začít, protože máme trošku zpoždění.
Dobře, jenom krátce jsem se chtěl zeptat, jak se máš, jak se mají slepice a tak dále s kohoutem. Tak nějaké z domoviny, nějaké zprávy, aktuality z tvé domoviny?
Tak celkem všechno v pořádku. Myslím si, že zatím jsem o žádnou vinou ještě nepřišel. Moc nesnáší, ale kohout roste, má ohromný hřeben a až jde z něho strach, ale je hodnej. Takže to vše z domova, ano.
A ještě se chtěl zeptat, bude nějaká akce to z tvý strany?
Jardo.
Nebo z té strany rádia?
No, tak trochu ano, já jsem to chtěl nechat až na závěr takovou pozvánku, ale pokud myslíš, že bych to měl sdělit už teď, tak to můžu sdělit klidně. Takovou akcičku, kterou to budeme mít. Co myslíš? Necháme to na potom nebo teď?
A teď, ať to máme za sebou.
Ať to máme za sebou, když tak to ještě potom na závěr zopáknu, až bude čas. Takže koukněte se. Jak to stále propaguju nebo poukazuju na naše nové kamarády, který jsou to duo Deja Vu, ano, tak jsme vymysleli společně, že uděláme nějakou akci. Oni totiž dělají takový seminář, který se jmenuje Víte, jak zníte. Protože to jsou výborní muzikanti, tak pomocí té hudby a různých zvuků oni jsou schopni, tady to píšou, jednou provždy se zbav pocitu strachu z projevení sám sebe. Přijďte si vyzkoušet, jak to snadno funguje. Jak pomocí tónu můžete navýšit váš nebo náš potenciál. Tvé tělo ví, jak zní a jak se může opět zharmonizovat do optimálního stavu přirozenosti. Takže toto vše proběhne tady u nás na západě ve Stříbře, Těchlovicích u Stříbra, a to 30.9. až 1.10. Takže tam budou dva dny. Motorest Urumcejze. Jenom upozorňuji, my jsme tam měli 5. výročí založení svobodného vysílače. Bylo to tam velmi pěkné a už je to skoro 5 let a opravdu tam bylo tenkrát nadspáno prasknutí a bylo to velmi dobrý. Takže já to ještě párkrát potom zopakuju v jiných pořadech, ale dneska to je prvně, kdy to tady zveřejňuju. Takže pokud budete chtít přijet, bude to tam i možný se ubytovat a všechno, tak určitě přijďte. Já si myslím, že to je velmi, velmi pěkný, protože oni vám tam zahrajou. Ještě tam se snažíme udělat nějaký koncert s nimi a opravdu je to moc, 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 moc pěkné. Takže to jen tak pro začátek toto. Jardo, já jsem spokojený.
Výborně. Já bych taky měl jednu pozvánku a no. To na... Já už jsem tady, bavili jsme se o tom na Mezinárodní UFO konferenci v Praze, nebo UFO kongres, lépe řečeno v Praze, který proběhne 17. až 19. listopadu, čili 17. až 19. 11. A se mnou se tam můžete vidět, tuším, že v neděli, takže pokud budete mít čas, nebo si najdete ten čas, tak si myslím, že to určitě bude stát za to. Bude tam celá řada přednášejících jak naživo, tak prostřednictvím online formátu. Tam jsme ukazovali i na těch mých stránkách, tam je takové logo, tam se můžete prokliknout a přihlásit se. UFO kongres Praha 2023, 17. až 19. 11.
Nepořádá to SUE, ne?
Ano.
Ano, tak to vím, o co jde. Ano, samozřejmě. Takže ano, to může být taky velmi, velmi zajímavé. Ano, ještě se o tom určitě třeba taky někdy zmíníme, no, protože to trvá, to bude až toho, jak jsi to říkal, někdy v listopadu?
17. až 19. listopadu.
Ano, to tady zrovna nebudem. Takže dobrý.
To tady zrovna nebudu,
protože to vypadá, že to bude opět Mauritius, takže uvidíme ten listopad.
Ale Mauritius, čověče, to tam nějak táhne.
Ano, tak. Potom, Jardo, ještě, když už jsme u těch pozvánek, tak tě ještě upozorňuji, že patrně zavolá ještě jeden člověk, který bude pozývat taky na jednu akci, která se bude konat příští týden už. Ale to necháme, až zavolá. Potom já jsem mu říkal, aby volal až potom ke konci v rámci dotazů a podobně. Ano, takže ještě tak, když už jsme u těch pozvánek, je to najednou hodně. Tak dobrý, Jardo, a teď už se dáme do toho, ano?
Dobře, tak nevím přesně, kde jsme skončili včera, ale já to nějak navážu.
Minule, pardon,
já jsem to se ještě myšlenkama někde jinde, na to navážu nějakým způsobem, kdy nejdříve si dáme něco k těm obrázkům, které jsem ti přeposlal pro lepší orientaci v kontextu tedy s těmi informacemi, které tu zazní v rámci toho dnešního večera. Takže já bych tě možná...
Prosím, první obrázek, který určitě nebude ten, který to měl být. Koukni se, co mi tady naskočilo na obrázek A. A to je asi špatně, že?
Tak, nevím.
Je to dobře? Ty to nevidíš vlastně asi, nebo vidíš? Vidíš
no, to určitě není dobře.
To asi není dobře. Tak, a teď máme ten průšvih, který tady, a já ho nemůžu najít a nemůžu se teď ani přepnout do toho, kde to je, protože to by si se mi ztratil z obrazovky ty. Takže já mám docela teďko hoňku, 1, 5, 2.
To nevadí, dobře, tak já budu povídat a ty si to tam nějak sprounej, prosím tě.
Já to zkusím teda tě tam na chvilku jakoby vyhodit z obrazu, jak se říká, ano, no. Ale jak bych to řekl, uděláme to takhle, ano, já tě jako tak trochu vyhodím z obrazu, tak. Ale povídej, slyšet budeš. Já si to zatím najdu.
Super, super.
Tak, prosím.
Dobře, takže já bych tady v té druhé části se věnoval tedy přímo problematice humanoidů v této galaxii, to znamená humanoidní rasy, neboli andělské rasy v této naší, nebo v této podstatě v této galaxii, kde prostě dlouhodobě fungujeme, byť tím naším kosmickým domovem je galaxie, která se nazývá Andromeda. Proč galaxie Andromedy? Nepeďte si to se souhvězdím Andromedy. Ona je to galaxie, která je viditelná v periferii právě toho souhvězdí Andromedy. To souhvězdí Andromedy je součástí tady té naší galaxie samozřejmě, kdežto galaxie Andromedy je samostatný galaktický útvar, byť je nejbližší té naší galaxii, to znamená, je to v podstatě jakýsi, je to v podstatě jakýsi soused galaktický, nejbližší soused. O té historii a prehistorii lidského rodu z toho kosmického úhlu pohledu, tak o tom jsme si povídali posledně.
Jardo, jestli tě to můžu vstoupit, je to on, tento obrázek?
Ne, jo, počkej, moment.
To by měl být on. Si poslal jako poslední pod názvem A.
Je to možné, že to je, tak, je to možné, no, že to je on.
Ano, to by měl být on, takže ten už tam je.
Není to on, Pavlíku, není to on.
Tak
který to, co tam máš, je obrázek číslo, to tam, co to co máš, je obrázek číslo.
Tak je to zamotané.
Jo, to je ta velká, to je to velké Ačko. Ano, takže ano, je to.
No.
Dobře. Tak to tam nech, ten obrázek, ano, já dokončím tady myšlenku a potom se vrátíme k těm obrázkům zpátky.
Ano.
Takže bavili jsme se tady o té historii toho lidského rodu, té kosmické historii lidského rodu, probrali jsme si, myslím, poměrně hodně věcí. Teď se chci věnovat problematice Elohimu a Nefilu, což v podstatě jsou dvě větve humanoidních civilizací nebo humanoidního profilu civilizací v naší galaxii. A tady tuto záležitost bych chtěl probrat, pokud možno, do co největších podrobností nebo takových těch důležitých i detailů. Tady vrátím se k tomu obrázku, který vidíte. To je právě pohled, modelový pohled na naši galaxii. Když byste se nacházeli mimo tuto galaxii a koukali se na ní ze zhora nebo ze zdola. Toto je pohled ze zhora nebo ze zdola, nikoli z boku samozřejmě. Tak byste tam viděli, tak byste viděli, že naše galaxie je ve své podstatě spirálovou galaxií, nebo patří mezi spirálový typ. Galaxie má celou určitou skupinu spirálních ramen. Mezi největší patří rameno Perzea, rameno Kentaura, rameno Sagittaria a tak dále. Těch ramen je tam celá řada a takový červený bod, který tam vidíte v rameni Orion Cygnus, to znamená Orion Labuť, je to rameno 2b, tak tam se v současné době nachází naše slunční soustava. Ta žlutá kružnice je vlastně solární orbita kolem galaktického jádra, která činí plus minus 225 milionů let, než tedy obkroužíme prostřednictvím naší slunční soustavy galaktické jádro kolem dokola. Vidíte, že v rámci té okružní jízdy kolem galaktického jádra v podstatě protínáme nebo procházíme třemi rameny. Ramenem Orion Labuť, Orion Cygnus, tam jsme v současné době. Protínáme rameno Kentaura, to je to rameno 2, takové v tom zeleném zobrazení. a potom ještě procházíme ramenem Perzea, abychom se zase vrátili do ramena Orion Labuť. Rameno Orion Labuť je, patří mezi sekundární ramena, proto tam je to písmenko B, Bčko, písmeno B mezi sekundární ramena, patří ještě rameno Carina Sagittarius, to je rameno 2A, no a potom to rameno Kentaura a rameno Perzea patří mezi základní ramena té hlavní dominantní třídy naší galaxii. Na obrázku rameno Perzea je pod číslem 1 a rameno Kentaura je pod číslem 2. Tak, poprosil bych tě o další obrázek.
Zkusím, jestli se mi to povede ho tam nacpat, jestli to je on, předpokládám, že to je tento.
Dobře, sice to není on, ale...
Jardo, mám to tu jako dvojku, opravdu.
Jako dvojku. To je zajímavý, já to mám jak pod jiným číslem u tebe, ale to nevadí. V podstatě já se přizpůsobím tomu nějakým způsobem. To, na co se díváte, je pozice našeho slunce, to je ten žlutý bod uprostřed, v prostředí mlhovin, nebo lépe řečeno energetických silových polí o vyšších frekvencích, o vyšší frekvenci nebo vyšších frekvencích. Všimněte si, že v podstatě tam jsou tři segmenty. Jeden segment je tvořen takovým vertikálním pásmem, který zprava prochází ze zhora dolů kolem naší sluneční soustavy, kolem jakoby toho žlutého středu, nebo toho žlutého bodu, pardon. Druhý segment je kulovitý segment, který zleva zase obklopuje naši sluneční soustavu. Má takový kulový charakter. Je tam nápis lokální cloud. A pak je tam třetí segment, to je takové rameno, které prostupuje hyádami a míří šikmo pod takovým obloukem dolů, kde navazuje na ten středový lokální cloud. Naše slunce se nachází v trhlině, v průryvě. To je taková ta temná dráha, která prostupuje ze zdola nahoru a obkružuje vlastně z pravé strany ten lokální cloud. A tady ta trhlina je poměrně, hraje poměrně dost důležitou roli, protože jak bych to řekl, reprezentuje podstatně jiný rezonanční, vibrační jakoby potenciál, reprezentuje jiné vibrační prostředí, než které je uvnitř těch jednotlivých cloudů. Všeobecně platí, že v těch cloudech je podstatně vyšší frekvenční relace, vibrační relace toku energie nebo působení energetických silových vlivů, takže ty silové vlivy tam mají vyšší frekvenci, což potom působí na té fyzické úrovni třetí dimenze, na jednotlivá tělesa, ať už jsou to slunce nebo planety, či nějaká jiná přirozená kosmická tělesa, jako jsou komety a podobně. A jedním z důsledků vlivu působení, silového působení cloudu, takového cloudu energetického, je tepelná exprese. A tady ta tepelná exprese je v současné době patrná celé sluneční soustavě, nejen na naší planetě, takže ti, co říkají, že se ohřívá naše planeta, tak mají sice pravdu, ale správně by měli sdělit, že se ohřívají všechna planetární tělesa na sluneční soustavě, včetně slunce, ale to oni se neřeknou, protože že by se okamžitě dostali pod palbu velmi nepříjemných otázek z řad veřejnosti, na které by nedokázali odpovědět, nebo respektive oni by na ně dokázali odpovědět, ale zároveň by tím padla veškerá manipulační agenda, která je propojena s Green Dealy a s zelenou energií a já nevím s čím vším. Ty šipky, které tam vidíte, tak ty šipky, takové ty tyrkysové, vlastně reprezentují vektory, ve kterých vektory pohybu, nebo chcete-li dynamického toku energií v té oblasti kolem naše sluneční soustavy v rámci toho lokálního cloudu, který, jak jsem řekl, je rozdělen na tři segmenty. Segment A, B a segment C. Tam si můžete všimnout ještě na nějaké čtvrté hodině ve blízkosti našeho slunce, respektive naší sluneční soustavy, takovou žlutou tečku. Ta žlutá tečka reprezentuje hvězdu Alpha Centauri, což je druhá nejbližší hvězda od naší sluneční soustavy, nejbližší je Proxima ze souhvězdí Centaura. A zjednodušeně řečeno, tady vidíte, že to Ačkové cloudové pásmo probíhá mezi naším sluncem a Alpha Centauri. To znamená, ta Alpha Centauri je vzdálená nějakých pět světelných let necelých, zhruba Proxima 4,3. Tam ano, ten cloud segment G je ta oblast mezi naším sluncem a Alpha Centauri. Vidíte, že to energetické pole se zvýšenou frekvencí je v těsné blízkosti, tím pádem, protože přetíná dráhu mezi Sluncem a Alpha Centauri, směřuje k Siriu dolů a nahoře potom směřuje k souhvězdí Eridany a Opichius, což je souhvězdí Hadonoše. Lokální cloud je z druhé strany, ten nejbližší, a ten cloud třetí, toho třetího typu, vlastně, znovu opakuji, prochází nebo prostupuje Hyádami a dolů ke Gemini, k blížencům. Tak, poprosil bych o další obrázek.
Ano, doufám, že to bude zase jiné, Jardo. Pokládám, že ne.
Tak tady se díváme na ten lokální energetický cloud, ale trošičku z jiného hlediska. Tady vidíme, že slunce se nachází uvnitř lokální energetické bubliny se zvýšenou frekvencí. Byť tam na tom předchozím snímku jsme viděli tu průrvu tmavou, ta tady není až tak patrná, protože tu je kladen důraz na to, že i skrz tu průrvu vlastně prostupuje ten lokální cloud, který v podstatě je ovlivňován několika hvězdnými ohnisky. Jednak to je souhvězdí Býka, které je vlevo označeno výrazem Taurus. Napravo Opichius, Hadonoš, Lupus, Corona Australis, souhvězdí Chameleona a Muska. To nás ani tak až tak nezajímá, jako spíš ten Taurus, to souhvězdí Býka, protože naše slunce vektorově se pohybuje právě k souhvězdí Býka. To znamená, že se vzdalujeme od těch hvězdných segmentů uskupení napravo a přibližujeme se k tomu hvězdnému uskupení, k tomu hvězdnému uskupení vlevo, čili k souhvězdí Býka. Tak, poprosil bych tě další obrázek.
Musíme to opět. To je toto.
Tak, a tady zase je pohled na tu lokální energetickou bublinu, která je extrémně důležitá, protože tady tyto bubliny o exotických energiích výrazným způsobem ovlivňují evoluční dynamiku vtělených forem života. A tady na tomto obrázku vidíme, že ta lokální bublina má tři, je živena v podstatě, nebo ne živena, ale je v interakci, v té primární interakci se třemi hvězdami, třemi, zároveň i třemi slunečními systémy. Napravo je to hvězda Antares, to, což je obrovská hvězda, je to v podstatě veleobr s velice bizarní sluneční soustavou. Uprostřed je to naše slunce a vlevo je to Beta Canis Majoris, která v podstatě interaguje s tím spodním třetím bublinovým segmentem. Je tam označen ještě Betelgeuse v souhvězdí Orionu. Betelgeuse patří do souhvězdí Orionu. A to z toho důvodu, že tady tyto čtyři hvězdné systémy z vývojového evolučního hlediska jsou ve vzájemné matrici, to znamená ve vzájemném síťovém propojení. A tady toto vzájemné síťové propojení umožňuje na standardní formě komunikace a energetického přenosu ve smyslu více rozměrných typů energií, čili hyperdimenzionálních typů energií. Lze tedy zjednodušeně říct si, že v tomto ohledu naše slunce komunikuje s Antaresem, Beta Canis Majoris a hvězdou Betelgeuse. Tady tyto informace patří do takzvané ezoterní kosmologie a já jsem ty informace tady použil k popisu toho bublinového nebo multiplicitního bublinového vysokofrekvenčního energetického segmentu, který v současné době ovlivňuje nejen naše slunce, naši planetu, celou naši sluneční soustavu, ale celou lokální kupu slunečních soustav, ke které se za chvilinku, k jejich popisu za chvilinku dostaneme. V podstatě lze říci, že v rámci té lokální kupy slunečních soustav evidujeme poměrně masivní výsev, genetický masivní výsev humanoidních civilizací, a to typu Elohim dominantně, ve dvou případech i typu Nephilim, s tím, že vývoj a evoluce těchto humanoidních civilizací v těch slunečních systémech lokálního charakteru, do kterých patří naše civilizace, tak tyto civilizace jsou ovlivňovány, ta evoluce, vývoj je ovlivňován vibračními rezonančními parametry tady těchto spirituálních exotických energií bublinového charakteru. Tak, poprosil bych o další obrázek.
Tak zkusím opět. To je nějaký takový malý, no.
Mm-hmm. Tohle je jenom tak, no jasně, ale tam chybí ten nejdůležitější. Doufám, že se k němu dostaneme, Pavlíku.
Já to jiný nemám, Jardo, už.
No, ale musíš mít. Musíš mít, protože jsem tě posílal.
No, já se tady na to koukal a opravdu je jich tu 6. Mm.
To je ten nejdůležitější.
Tam jsou
vyjmenovaný ty slunečí soustavy.
Tak ten tak si hledej. Mi neposlal. Ne, opravdu neposlal. Neposlal. Nemám ho to.
Víš, co já udělám, já vemu kameru a ukážu ti na můj Skype, že jsem ti to posílal.
Dobře, já se ještě teda prostě
nevymluvej se.
Ale musím tady... to ztratit, musím tě na chvilku teda vypnout tebe, ale obrázek zůstane. Kouknu na to ještě jednou, ale no dobrý, povídej teda dál.
Tady tento obrázek jenom pro dokreslení, to už je trošku komplikovanější, složitější záležitost. Tam v té modrofialové formě vidíte tu lokální bublinovou strukturu vysokovibračních exotických energií a máte tady před sebou čtyři typy modelů s vektorovým působením tady těchto energií ve vztahu k v podstatě k evolučním formám nebo evolučním liniím jednotlivých typů civilizací v tom našem lokálním galaktickém prostředí naší galaxie. Tak, jak si dopad?
Není, já to neposlal z toho. Není to tu, koukal jsem, není to tam. Je tam 6 obrázků, jak jsi s tím byl, a to je vše.
Poliku.
Není. Není.
Poslal jsem ti ho pod obrázkem číslo 1 ve 21.03.
Obrázek číslo 1, jak jsem říkal.
Ano. Obrázek číslo 2, obrázek číslo 3, obrázek číslo 4,
obrázek číslo 5. Tak já to tam takhle pustím, abys to viděl. Koukni se, takhle
tak
to tam
to
pustím.
Není ono, to není ono.
Tak, obrázek
není
číslo 1, vidíš
to? A to. No a tady, ale tohle si ještě neukazoval.
Tohle jsem ještě neukazoval?
Ne.
Tak dobře, v tom případě obrázek číslo 1. Ano, není problém, v tom případě to tam šoupneme. Moment, tak to. Obrázek číslo 1. Aha, tak to je jinak, tak trochu zkomplikovalo se mi to, ale bude to, neboj. Tak toto. A ještě, abys tam byl ty jako ten. No.
Já tam být nemusím, jo, nejsem důležitý.
Pina hosta, teď to tam je. Jo, já musím tě tohle zavřít a je to tam.
No, výborně. Tak. A tohle je velice důležitý obrázek,
tak,
protože tady máte, to má poloměr, uprostřed je sluníčko a když od toho sluníčka půjdete v poloměru na jednu nebo na druhou stranu nebo na jakoukoliv stranu, tak se budete pohybovat v prostředí zhruba 25 světelných let. Čili celý ten skrz na skrz, ten terčík, má 50 světelných let. A tady v tomto prostředí se nachází celá řada slunečních soustav, kde byl uskutečněn výsev, genetický výsev humanoidní formy civilizací, neboli andělské formy civilizací. V současné době se zde nachází 50 aktivních civilizací, které mají humanoidní charakter, které jsou vzájemně geneticky spřízněny, čili ty civilizace jsou spřízněny i s námi, nebo respektive s pozemskou lidskou civilizací. Ve hře, kde byl proveden ten výsev, je Proxima Centauri, Barnardova hvězda, GG 725 hvězda, 61 Cygni, 61 Labutě hvězda, Ross 248, Groombridge 34, Ross 154, Sirius, respektive konkrétně Sirius D, Luitenova hvězda, hvězda DX Kenkry, Wolf 359 hvězda, Ross 128 hvězda, Lalande 21185 hvězda, Epsilon Indy, Lacaille 9352, EZ Aquari, GG 1061 a potom tu je celá řada hvězd pod označením Gliese, Je to například hvězda Gliese 581 nebo 674, 876, 752, 229, 436, co jsem ještě nejmenoval, SCR 1840, Van Mayenova hvězda. Wolf jsem už říkal a Kyle jsem taky říkal. Prostě máme tu 50 slunečních soustav s 50 civilizacemi humanoidního andělského typu se dvěma výjimkama, ale těch, to je 50 plus 2, ty dvě civilizace jsou civilizace Nephilu a v podstatě, jak už jsem řekl, jsme geneticky vzájemně velmi úzce propojení. To znamená, pokud bychom z genetického hlediska hledali nějaké příbuzné, nejbližší příbuzné, tak je právě najdeme tady v těchto civilizacích. Čili o poloměru v kulové, sférické oblasti o poloměru 25 světelných let máte 50 ryze humanoidních civilizací. To je poměrně vysoká, potence. S tím, že samozřejmě tady tyto civilizace jsou na různorodé úrovni svého vlastního evolučního vývoje. Všechny tyto civilizace jsou evolučně aktivní ve třetí dimenzi. S tím, že valná většina těch civilizací je klasického technokritického startrekovského typu, jak to obyčejně označuje. Je tam pár výjimek, což jsou civilizace, které humanoidní civilizace, které jdou ryze, zjednodušeně řečeno, spirituální cestou, čili nepoužívají, nemají důvod hlavně používat technologie k zabezpečení nějaké jaksi úrovně, nevím, jak to nazvat, přijatelnosti nebo úrovně pohodlí nebo úrovně příjemné příjemného existenčního charakteru. Je to z toho důvodu, že jejich přirozená smyslová, respektive obecně energetická platforma tělesná umožňuje jim fungovat v těsném sepětí s planetární formou vědomí. Hovoříme o planetě, kde se ty civilizace nachází. Tím, že disponují bilokačními schopnostmi, levitačními schopnostmi, telekinetickými schopnostmi, telepatickými schopnostmi, disponují schopnosti energetického, ochranného nebo energetického krycího faktoru, který si můžete představit v podobě jakési energetické bubliny, která obklopuje jejich organismus, a přes tu energetickou bublinu se v podstatě nedostane nic, co se tam dostat nemá, respektive kmitočtové parametry té energetické bubliny jsou ty bytosti schopny mentálně nastavit podle potřeby, takže jsou schopni dominantně vytvořit třeba kmitočet, který blokuje prostup deště, dešťových kapek, takže i když bude venku pršet, v podstatě oni nezmoknou, protože se ty kapky toho deště přes ten ochranný obal energetický, který obklopuje přirozený, který obklopuje jejich tělo, nedostane uvnitř toho sférického obklopujícího ochranného obalu je stabilní teplota, která odpovídá potřebám organismu, a která samozřejmě inhibuje, blokuje teplotní rozhraní vůči vnějším teplotám v prostředí. Takže těm bytostem v podstatě je jedno, jestli je venku mráz, nebo jestli je venku velké horko, protože uvnitř toho energetického ochranného systému, který obklopuje ten jejich organismus, mají své vlastní mikroklima. Čili ty bytosti nepotřebují domečky, jako my, k bydlení, protože nepotřebují střechu nad hlavou. Oni nezmoknou, nebudou trpět zimou, netrpí teplem, netrpí horkem, netrpí studeným větrem, protože jsou přirozeně chráněny tady těmito mechanismy a tady těmito nástroji. Pro nás samozřejmě, jako pro zástupce celého Star Trekovského typu, to může znít velmi bizarně, až třeba pohádkově, ale pro ty entity to je naprostá přirozenost. Naprostá přirozenost. Ale poměrově, zase když vezmeme potaz čistě tu lokální kupu slunečních soustav, ten lokální klastr slunečních soustav, tak 92% těch humanoidních civilizací je toho Star Trekovského typu, 8% je toho ryze spirituálního typu. Když bychom to rozdělili zase na konfiguraci Elohim Nephilim, tak to je nějakých 98%, dejme tomu 98% ku 2%. 98% tvoří zástupci civilizací Elohim a 2% jsou zástupci civilizací Nephilim. A teď se zodpovíme otázku, odkud se to rozdělení těch humanoidů na Nephilim a Elohim zebralo. Ono v podstatě na tom, jak záhy pochopíte, není složitého, ale je dobré o tom vědět. Pro ve 3D hovořím zase o té naší realitě, třidimenzionální. Z hlediska základních vývojových parametrů, z hlediska charakteristiky evoluce nebo evolucí, chcete-li, to tvoří naprosto zásadní a dominantní postavení hvězdy neboli slunce. Proto naši předci po tisíce let udržovali při vědomí, při životě takzvaný sluneční kult, neboli kult uctívání slunce. Slunce není jenom po fyzické stránce životodárným zdrojem energie, která zabezpečuje v určitém pásmu té sluneční soustavy, hovoříme o zóně života, dostatečné klima, a to jak kosmického, tak planetárního charakteru, ale ta slunce, čili ty hvězdy, ty své účinky mají rozložené do mnoha různých úrovní. Z hlediska naší současné techniky, technologie a vědy a poznání jsme schopni vnímat, detekovat, měřit a nějakým způsobem v základu chápat charaktery, struktury, účinnost asi 11% všech různých energií, které jsou vyzařovány z našeho slunce. No a to považte tedy, že potom na druhou stranu nějakých 89% je pro nás naprosto neznámých, tedy španělskou vesnicí, o kterých nic nevíme. A tyto energie přesto dnes a denně působí na náš organismus, působí na naši planetu, působí na naše fyzické vědomí a dokonce působí i na vyšší, kmitočtově vyšší spirituální infrastrukturu lidské, pobořím-li o člověku, tak lidské bytosti. Z hlediska a samozřejmě tyto energie vytváří jakési přirozené prostředí pro určité typy evolucí, protože evoluce dělíme do mnoha různých forem a mnoha různých typů. Z hlediska, bych uvedl jak nějaký příklad, z hlediska, dejme tomu, z hlediska, jak to označit nejlépe, z hlediska čistě duchovního, úplně ryze duchovního, tak tady ta lokální, ten lokální klaster slunečních soustav umožňuje zhruba 7 nebo 8 různých forem evoluce. Platí pravidlo, že pro lidské bytosti, čili humanoidní entity, v tomto klastru fungující, to je těch 50 civilizací, platí jeden a ten samý typ evoluce z těch 7. Čili všichni jsme pod jednou evoluční charakteristikou, což je docela určitá výhoda, protože si vzájemně teoreticky, pro nás teoreticky, pro ně i prakticky, protože mnohé z těch civilizací se navštěvují, tak si můžeme pomáhat a vypomáhat na té vzájemné evoluční cestě, do které cyklicky prostřednictvím reinkarnace vstupujeme v rámci této reality 3D. A z hlediska toho parametrického nastavení těch evolucí Slunce dělíme na 2 typy, nebo na 2 druhy, nebo na 2 skupiny. V celé této galaxii, kde jsme, platí stejný axiom, a to, že tato galaxie disponuje zhruba 60% specifických difúzních hvězd a 40% hvězd klasické kategorie. Co to znamená specifická difúzní hvězda a hvězda klasické kategorie? Zdůrazňuji, že tady toto označení nesouvisí primárně s astronomickým výrazivem. I když astronomové znají difúzní hvězdy, ale ten výraz difúzní používají v naprosto jiném, v jiných souvislostech z úhlu pohledu kvantové fyziky a vůbec fyziky jako takové. My ten termín difúzní používáme z hlediska jakoby rezonančního nastavení hvězdy s ohledem na ty nejvyšší kmitočty, na ty nejvyšší kmitočtová pásma, která jsou pro, když zase vezmu naši civilizaci, pro nás ještě zcela neměřitelná, protože na to prostě nemáme technologie, abychom měřící přístroje, abychom byli schopni tyto typy energií v těch vibračních pásmech nejvyšších detekovat. Difuzní hvězda z toho našeho úhlu pohledu je hvězda, která cyklicky za určitou dobu energeticky jakoby se energeticky nafoukne, energeticky nabobtná jako papiňák, když máte, kde naroste v tom hrnci, jako když naroste do poměrně jakoby výrazné intenzity tlak, tak tady hovoříme o vnitřní latentní energetické expanzi těla hvězdy a ta hvězda potřebuje tu expanzi, to znamená ten tlak, uvolnit, a ona ho uvolní prostřednictvím energetického pulzu, náhlého energetického pulzu. Je to, jak když ten papiňák prostě uvolníte páru z toho papiňáku nebo z toho přetlakového hrnce, ale tady tou párou je konglomerát, skupina exotických energií a za exotické energie máme ty energie, které jsou standardními měřícími prostředky prostě neměřitelné, jsou neregistrovatelné zatím, ale existují a vytváří poměrně silné a výrazné účinky. Tady ten puls energetický je doprovázen jasným zábleskem. Nepleťte si to, ale s procesy, energetickými procesy, které jsou typické pro explozi novy nebo supernovy, toto je něco jiného. I když v rámci analogie tady můžeme vysledovat určité schody nebo určité variace schodné, ale procesně se jedná o naprosto jiné události. Proto někdy tomu expanzním pulzním uvolnění těch energií, které jsou doprovázené krátkým zábleskem, říkáme mikronova. Máme supernovu a tady máme mikronovu. To mikro, pomlčka nova, tak v tom výrazu máte tu novu, což je odkaz na to, že tam je celá řada analogických jakoby jevů, které jsou typické mnohem masivnějším a intenzivnějším měřítku té supernovy. Ale na druhé straně procesně se jedná o naprosto jinou událost. Jinou událost pro to Slunce především, nebo pro tu hvězdu, a jinou událost i pro tu sluneční soustavu, která je součástí té konkrétní hvězdy. A tady těch difuzních hvězd, tu máme 60% v naší galaxii. Já se k ním ještě vrátím za chvilinku. A 40%, jak jsme si řekli, máme hvězd klasické kategorie. Hvězda klasické kategorie nemá problémy s cyklickým městnáním, vnitřním cyklickým městnáním těch exotických forem energií, které pak se musí nějakým způsobem náhle vypustit. Z tohoto hlediska tato kategorie hvězd je poměrně velmi stabilní. Což by na první pohled mohlo evokovat závěr, že planety, respektive civilizace, které obývají nějaký takový planetární systém s klasickou standardním typem hvězdy, tak tam se mají fajn, kdežto civilizace, které jsou pod vlivem difuzní hvězdy, tak tam prostě mají vždycky čas od času nějaký alarm a hrozí to nějakým průšvihem. Protože samozřejmě tady ten pulzní výron energie se zákonitě fatálně musí odrazit v tom ekosystému celé sluneční soustavy a samozřejmě i té planety, kterou konkrétní civilizace obývá. A to je takový povrchní úhel pohledu. Ve skutečnosti je to právě obráceně. A my si teď vysvětlíme, proč je to obráceně. Totiž difuzní hvězdy pro planety, čili pro tělesa, která obíhají takovou hvězdu, která jsou jakoby taková kuřátka té kvočny, kterou je ta hvězda. A samozřejmě pro jakoukoliv formu života, říkám jakoukoliv formu života, která se na jedné nebo i více do planet potom v rámci takové sluneční soustavy nachází, včetně evolučně pokročilých forem života na úrovni třeba lidské civilizace zde na planetě, nebo jiných humanoidních civilizací, či civilizací jiného typu, kudlankovitého a jiného typu, tak ta difúze je obrovským přínosem. Ty difúze jsou charakteristické přesnosti. Oni jsou doslova dopísmené, ty jejich projevy se cyklicky opakují jako hodinky, doslova dopísmena. Zajímavé na tom je, že každá hvězda má svůj vlastní cyklický rytmus tady té difúze nebo tady té v podstatě uvolnění té vnitřní energie směrem ven. Přičemž pro naše Slunce patří do kategorie difúzních hvězd, platí pravidlo 33 až 35 tisíc let, ale spíš těch 33 přichází do úvahy. To znamená, že jestliže máme podle klasického gregoriánského kalendáře jsme kolem roku 2000, dobře 2023, těch 23 let nehraje žádnou roli, takže jsme kolem roku 2000, tak k poslednímu projevu tohoto typu našeho Slunce došlo zhruba kolem 31 tisíc let před naším letopočtem. V období 31 tisíc let před naším letopočtem. Když tomu připočítáte ty 2000 let, tak máme těch 33. Zajímavé je z toho historiografického hlediska, ať už archeologického nebo geologického či jiného, sledovat vrstvy půdy nebo rosty podloží, které odpovídají tomu období 33 tisíc let před 33 tisíce lety nebo 31 tisíc let před naším letopočtem, a zjistíme tam ohromné množství různorodých překvapení, která jsou vlastně zbagatelizována a o kterých se moc nemluví právě z toho důvodu, že ve velkém měřítku je málo kdo ty anomálie je schopen, málo kdo je schopen vysvětlit, respektive prostě museli by se tady přiznat určité záležitosti, které mainstreamové vědě jako nejdou zrovna moc pod fousy, ale všeho do času ono i na tyto věci postupně dojde. Jde o to, že ve chvíli, kdy dojde k té extrapolaci, energetické extrapolaci u té difuzní hvězdy, tak během několika hodin dojde k masivní interaktivní emisi energetických částic, tady těchto exotických typů energií ve dvou směrech. Jednak s organickou hmotou a jednak s anorganickou hmotou. Organická a anorganická hmota na jakémkoliv planetárním či jiném tělese vytváří vlastní velmi specifickou a velice zajímavou vzájemnou homeostázu. Čili anorganická hmota k své existenci, když se vám to může zdát jako nepochopitelné, potřebuje organickou hmotu a organická hmota ke své existenci potřebuje anorganickou hmotu. Ono takto to může vypadat extrémně divně, ale podívejte se třeba například na lidskou biochemii, biochemie lidského těla, kde extrémně důležitou roli hraje železo. To je anorganický prvek, že? Měď, opět anorganický prvek. Stříbro, opět anorganický prvek. A takto sodík, draslík, opět anorganické prvky, prvky anorganické hmoty. A tak je to zrcadlové i obráceně. Jak říkám, máme tu velice zajímavou dlouhočasovou planetární vzájemně propojenou nebo vzájemně fungující jakoby synergii mezi anorganickou a organickou hmotou, která tvoří poměrně vysoký harmonický gradient vzájemné podpory.
ve chvíli, kdy energetické částice vypuzené z nitra slunce prostřednictvím mikronovy počnou interagovat souběžně v jedné chvíli s anorganickou a organickou hmotou na té konkrétní planetě, v našem případě na planetě Zemi, okamžitě se nastartuje řetězec velice zásadních jevů a událostí transfiguračního charakteru, kdy na molekulární úrovni se spustí velice vitální proces strukturálních molekulárních změn, které v podstatě v průběhu několika desítek týdnů překonfigurují původní vibrační a jemnohmotně energetický rámec organických těl, ale i anorganických segmentů dané planety. V tomto ohledu bychom mohli hovořit o, nebo můžeme hovořit o skokovitém, nebo o skokovité transformaci v evolučním řečišti. Čili jakoby v té evoluci, když si představíte ten tok té evoluce, dojde k náhlému skoku směrem dopředu. Ten skok na té ryze duchovní a ryze jemně energetické úrovni je doprovázen strukturálními změnami ve smyslu molekulárních a atomových vazeb nosičů všech forem životů, které jsou tedy těmito účinky mikronovy zasaženy. Pro člověka, který, dobře, jsme lidé, tak budu mluvit o lidech, pro člověka, který neprošel touto zkušeností vědomně a nepamatuje si tuto zkušenost, tak samozřejmě jakýkoliv popis se více či méně bude vymýkat představivosti. Paradoxní je to z toho hlediska, že my všichni jsme tady touto zkušeností na této planetě, když budeme hovořit o této planetě, prošli už mnohokrát. Neboť poslední fáze, nebo aktuální vývojová, globální civilizační vývojová fáze soudobého typu lidských bytostí na této planetě probíhá zhruba 6 milionů roků. Tato hvězda, čili naše hvězda, naše slunce, má cyklicky se opakující rámec energetické expanze co 33 tisíc let. Takže když si 6 milionů vydělíte 33 tisíci lety, cyklem 33 tisíc let, tak dostanete počet mikronov za posledních 6 milionů roků. Pokud jste, a to, že jste, protože posloucháte, aktivní v inkarnaci v současné době, tak u vás existuje velký předpoklad, že jste na této planetě prostřednictvím inkarnační mechaniky aktivní velmi dlouhou dobu. Nejste tu žádní nováčci. V průměru určitě nějakých 4 až 5 milionů roků. Proč to tomu tak je, to bychom si mohli třeba vysvětlit někdy jindy. Nepatří to úplně do té kategorie toho našeho vyprávění teď, do toho tématu. Já se vrátím zpátky k těm inkarnacím, k té inkarnační mechanice. Ono v souvislosti s mikronovou, tu je evidován samozřejmě objektivně ještě jeden faktor, který na první pohled má mnoho vysvětlení, ale žádné z těch vysvětlení nedisponuje nějakým vysokým logickým nějakými vysokými logickými parametry. Lidská, teď zapomeňte, prosím vás pěkně chvilku, při vší úctě k němu na pana Darwina a ty jeho kvazi teorie, ale vezmete-li, že soudobý model lidské bytosti je starý 6 milionů let, to souvisí s tím genetickým výsevem v rámci té lokální kupy slunečních soustav, v navaznosti na těch 50 vyvinutých humanoidních civilizací, naši, to jsou ti naši přímí pokrevní příbuzní, tak za těch 6 milionů let, když vezmete různé epidemie, pandemie, katastrofy, povodně, globální povodně, posuny zemských os, polární kataklizma, velké kataklizma, já nevím, co všechno dalšího, války a tak, tak v polovině minulého století, čili kolem roku 1950 až 1960, naše civilizace disponovala zhruba 2,5 miliardami aktivních jedinců ve fyzické inkarnaci. To si můžete dohledat, to je lehce dohledatelné. Od roku 1950 do letošního roku, pokud to dobře počítám, uteklo 73 roku. 73 roku ve vztahu k 6 milionům roku není žádné číslo absolutně. To je naprosto směšná jednotka času. V současné době, čili za těch 73 let, od toho roku 1950, se lidstvo dokázalo rozmnožit na nějakých 8 miliard za 73 roku. Z 2,5 na 8 miliard. Předpokládám, že i tomu, řekl bych, těm lidským jedincům, který vážně při vší úctě k ním používají jen a čistě selský rozum, tak to přijde naprosto divné. Ono totiž je, toto je super anomální záležitost. Tak za 6 milionů let se lidstvo rozmnoží, nebo zastabilizovalo na nějakých 2,5 miliardách a za posledních 73 let se nadynamizovalo z 2,5 na 8 miliard. Co to znamená? Znamená to, že tady musí existovat nějaký docela fatální faktor, který jaksi výrazně urychlil a mnohonásobně, o několik řádů, urychlil v rámci inkarnační mechaniky přístup, teď to zjednoduším, prosím vás pěkně, a dám to do vozovky, lidských bytostí, nebo lidských duchů, tak, do lidských těl. Takže nás těch 8 miliard. Ale komu ku prospěchu? A proč? Z jakého důvodu? Odpověď je velice prostá a jednoduchá. Z důvodu blížící se mikronovy. Protože, jak už jsme si řekli, tak působení vysokokmitočtových energetických částic v interakci na organickou a anorganickou hmotu vyvolávají prudké pozitivní strukturální změny transformativního charakteru a tento transformativní charakter se odráží i v extrapolaci pohybu, to znamená ve zrychlení, v evolučním řečišti, to znamená v civilizačním evolučním řečišti, v řečišti evoluce této civilizace celé. A vzhledem k tomu, že tato civilizace je složena z dílčích jednotek, kterým říkáme lidská bytost, tak samozřejmě to samé platí i pro individuální evoluci, individuální duchovní evoluci v rámci konkrétních lidských bytostí. A to je obrovská, ale obrovská příležitost, protože na té vertikální ose existuje takzvaná, to má takový specifický název, ale já to zjednoduším, existuje takzvaná vertikální symbiotická vazební jaksi vazební provázanost mezi fyzickým vědomím, čili lidskou osobností ve fyzickém těle, a duchovním vědomím a lidským duchem, beztělesným, jakožto čistá energetická jednotka. A v důsledku této vertikální provázanosti harmonické veškeré pozitivní dopady vyplývající transformativního charakteru, vyplývající způsobení vysokokmitočtových energetických částic mikronovy, se fúzně přenáší, nebo kvantově se přenáší i na tu ryze spirituální rovinu lidského ducha. A aby lidský duch mohl být i tímto způsobem obohacen, potřebuje založit inkarnační hlízu, čili potřebuje vstoupit, zjednodušeně řečeno, do inkarnace. Jinými slovy, těch posledních 73 let obrovské množství lidských duchů začalo zakládat inkarnační kořínky, neboli zakládat inkarnační hlízy, aby si mohli zkušenostně projít přes stávající blížící se mikronovu, kterou všichni netrpělivě očekáváme. Proč? To jsme si před chvilinkou objasnili a předpokládám, že i zdůvodnili. Ve chvíli, kdy toto lidstvo, tato soustava, tato planeta projde těmi aktivními fázemi mikronovy, budeme za horizontem, tak se postupně populační koeficient opět zastabilizuje, čili poklesne na úplně jiný rámec a dostaneme se zpátky postupně zhruba nějakým 2 až 2,25 miliardám obyvatel. Což vypadá zase, ono to vypadá na první pohled brutálně, protože asi řeknete, když nás tady 8 miliard, to znamená čtyřnásobně klesne populace a teď samozřejmě lidem naskakují, nebo mohou naskakovat, jako obyvatelstvo této planety k tomu bohužel inklinuje, mohou u těch lidí naskakovat nějaké bizarní, brutální představy světové války, jaderné války, nějakého kataklizma, protože jak by mohlo najednou prostě zmizet, jak by mohlo zmizet skoro 6 miliard lidí. Ve skutečnosti to v drtivé většině případů bývá postupný proces, který samozřejmě se přenáší přes celou řadu generací. Není to tak náhle, jako ten nárůst. Ta křivka jde tak a ten pokles je potom pozvolný a celé to jde do stabilizace na nějaké té 2,2 miliardy. Zhruba nevím, pochopitelně, jestli to bude 2,2, nebo zase 2,5, nebo 3, nebo 3,2, nebo nějaké jiné číslo tady bude, ale k tomu poklesu přirozeně dojde. Co myslíme tím přirozeným populačním poklesem? Může to být přirozená sterilizace obyvatelstva, říkám přirozená, čili sterilizace, která bude vycházet z aktuálních podmínek a aktuálního vlivu planetárního vědomí, jehož jsme součástí na této planetě, těch různých přirozených vlivů, které tak mohou vyvolat tedy tento efekt, je celá řada, samozřejmě. Takže toliko k té mikronově, když jsem teda hovořil o těch difuzních hvězdách, o té mikronově. A teď já to zase vrátím k těm Elohim a Nefilim. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že civilizace, které jsou pod energetickým a tím pádem i vibračním, rezonančním vlivem difuzních hvězd, tak jejich evoluce má velmi vysokou dynamiku a má velmi vysokou extrapolaci. Protože ten pohyb v tom vývoji je cyklicky urychlován těmi mikronovami, které se opakují. Proto když se podíváme na tuto galaxii jako na celek a na humanoidní formy civilizací, a nejen na humanoidní, ale dobře, budeme hovořit čistě jenom o humanoidních formách, protože my jsme také humanoidní typ civilizace, tak platí pravidlo, že civilizace, které se standardně vyvíjí pod účinkem energetickým zářením difuzních hvězd, jsou mnohem duchovněji nastavené, čili evolučně mnohem pokročilejšího charakteru, než humanoidní civilizace, které se vyvíjí pod zářením hvězd standardní kategorie. Kde v důsledku nepřítomnosti toho cyklicky se opakujícího pulzu vibračního se ty civilizace vyvíjí pomaleji. Ale vyvíjí se. Přirozeně se vyvíjí, zdravě se vyvíjí, ale prostě ta dynamika je mnohem pomalejší toho vývoje. No a teď se vezměte, že uplyne pár milionů let a máte tu rozdíl mezi vývojem civilizací, humanoidních civilizací, které se nachází na planetách pod záření difuzních hvězd a civilizací humanoidní, které se nachází na planetách pod zářením hvězd klasické kategorie. A tam jsou nějaké rozevřené nůžky. Tak. A máme tu dva typy humanoidních civilizací podle evolučního gradientu. A teď použijeme názvosloví. Ty humanoidní civilizace, které jsou vývojově evolučně dál, díky cyklickému energetickému vlivu difuzních hvězd, záření těchto hvězd, ve kterých se ta civilizace vyvíjela, v těch systémech se vyvíjela, tak těmto civilizacím říkáme Elohimové. A ty humanoidní civilizace, které se vyvíjely a vyvíjí pod zářením standardního charakteru, tak těm říkáme Nefilové. To jsou Nefilim civilizace. Humanoidní civilizace typu Nefilim a humanoidní civilizace typu Elohim. Pochopitelně, promiňte mi ten výraz, ty vývojově opožděné civilizace typu Nefilim se podle toho také chovají. To, co je pro ně normální a přirozené, je pro zástupce humanoidních civilizací typu Elohim nenormální a nepřirozené. To máte jako mezi lidmi. Máte na té individuální úrovni člověka duchovně vyspělého a máte člověka takzvaně duchovně nevyspělého, opožděného trošičku. No a ten oba dva se budou nějak chovat. Budou se nějak rozhodovat, budou nějak reagovat a oba dva přirozeně budou reagovat na určité vnější impulzy a podněty. Ale z hlediska harmonie a disharmonie, a nebo chcete-li harmonie a entropie, tak to chování, jednání, rozhodování a fungování toho opožděného lidského jedince, vývojově opožděného, tam najdete mnohem vyšší potenciál entropie, čili disharmonie, než u toho duchovně vyvinutého jedince, kde bude naopak mnohem vyšší potenciál harmonie. Ale oba dva reagují přirozeně s ohledem na tu svoji pozici evoluční, ve které se nachází. Byť v prostředí duchovně vyzrálých jedinců bude přirozené chování toho nevyvinutého jedince, duchovně lidského, bude naprosto nepřijatelné. Z hlediska morálky, z hlediska nějakých sociálních a jiných hodnot a tak dále, a tak dále. A podobně se to má na té civilizační úrovni. Mezi Nefilim a Elohim. Tady nejde, nejde o to, že Nephilim jsou nějaký prostě zatracenci. Oni vůbec nejsou zatracenci. No, oni fungují tak nejlépe, jak dovedou, a tak, jak jim umožňuje ekvivalent jejich stávajícího duchovního vývoje v rámci té jejich evoluce. Ale pro nás, jako pro Elohimy, to jejich fungování je prostě nepřijatelné. Z toho duchovně-morálního hlediska, z toho sociálně-kulturního hlediska a tak dále, a tak dále. Ale prostě takový už je svět, taková už je třetí dimenze, tak to prostě je dáno. Ale zase, když se podíváme, tak to trošičku pozitivního světla, když se podíváme zpětně, retrospektivně na těch posledních 6 milionů let, tak jdeme tomu, že tenkrát objemově z hlediska počtu civilizací to bylo zhruba 50 na 50, co se týče Elohimu a Nefilu, tak dneska po těch 6 milionech let ten poměr je úplně jiný. Je to zhruba 85 na 15%. 85% Elohim a 15% civilizace Nephilim. A proč takový brutální rozdíl? Protože za těch 6 milionů roků celá řada původních humanoidních civilizací, které byly řazeny do kategorie do typu Nephilim, se evolučně vzedmuly, to znamená evolučně v tom svém evolučním řečišti postoupily mnohem dál, takže se dostaly z té úrovně Nephilim do úrovně Elohim. Takže a teď, prosím vás pěkně, zajímavá otázka. A já vám ji položím, protože já ji standardně svým studentům pokládám v rámci té ezoterní kosmologie. Co si myslíte? Patří v současné době lidská civilizace na planetě Zemi do kategorie civilizace Elohim nebo do kategorie civilizace Nephilim? Samozřejmě máme tu difúzní hvězdu. To naše slunce je difúzní hvězda, která standardně jaksi generuje elohimské typy civilizací, jak už víte. Ale je tady potřeba zmínit jeden faktor, a to je ten, že ne vždycky tady toto slunce, to, které tady vidíte na obloze, tady fungovalo a existovalo. Což zní úplně bizarně, já to chápu. Nicméně, víte, jak to je? Ve smíru se někdy dějí události, které by člověka v životě ani nenapadly a které se vymykají pomalu v jakékoliv představivosti. Já to zjednoduším, protože to není ten výklad teď, protože to není úplně součástí toho našeho tématu. Kdysi dávno, pradávno, tady v této sluneční soustavě figurovalo úplně jiné slunce. Ale úplně jiné. Bylo to slunce standardní kategorie. A v důsledku velice nepříjemných událostí, ke kterým došlo tady v této sluneční soustavě a které poškodily tělesnou integritu toho původního slunce. A vzhledem k tomu, že tady ta naše sluneční soustava je pomalu od svého vzniku, od svého počátku, pod jakýmsi dohledem vysoce pokročilých entit, které můžeme nazvat různě. Já vám za chvilku vysvětlím, proč ten dohled. Tak jako těm entitám přišlo divné, nebo ne divné, ale smutné, že by ty civilizace, které se tu tenkrát vyvíjely, což byly civilizace na té naší planetě Zemi, na planetě Mars a ještě na jedné planetě, protože zóna života tenkrát byla mnohem, mnohem širší, mnohem větší, tak že by prostě zanikly, protože to původní slunce v důsledku poškození té své integrity hrozilo expanzivním rozšířením svého objemu. Čili už v té první fázi by se to slunce nafouklo tak, že by fotosféra toho slunce sahala za naší oběžnou dráhu. Za oběžnou dráhu Země v současné době. Takže to původní slunce bylo nahrazeno jiným sluncem. To původní slunce, dneska to původní slunce tady z té sluneční soustavy, můžete vidět na obloze jako jasnou v podstatě jako jasného veloobra v souhvězdí Orionu vlevo nahoře v trapéze, vlevo nahoře v trapéze Orionu pod názvem Betelgeuse. A tady to sluníčko, které je tady v současné době v této sluneční soustavě, je to slunce spektrální třídy G, tuším 02, žlutá hvězda v základní v takzvané hlavní posloupnosti hvězdné, tak pochází ze systému Sirius. Původně toto slunce bylo Siriem D v systému Siria. Je Sirius A, to je ten jasný obr. Pak je Sirius B, to je neutronová hvězda. Neutronová, bílý trpaslík v podstatě, neutronová hvězda. Pak je Sirius C, pak bylo naše sluníčko a pak je tam ještě jedna taková kvazihvězda, která ale je velmi studená a která spíše funguje v režimu infrazáření. A takže to naše sluníčko je ze systému Siria a je difuzní formátu. Z tohoto hlediska existují určité velice specifické osobité kosmologické vztahy mezi naší sluneční soustavou a systémem Orionu, souhvězdím Orionu, respektive hvězdou Betelgeuse a systémem Siria, respektive Siriem B, Siriem A, Siriem B a Siriem C dominantně. Ale to je zase na trošičku jiné povídání. I pod jiným tématem. A kdy k tomu došlo? A kdy k tomu přeskupení došlo? Budete se divit, ale došlo k tomu velmi, velmi dávno. Zhruba před 1,5 miliardami let. Já jsem řekl, tak na této planetě těch posledních 6 milionů let se vyvíjí humanoidní civilizace takzvaného soudobého typu. Jsem zdůrazňoval schválně, protože před těmi 6 miliony lety, a když půjdeme ještě do větší hloubky dál, v čase, tak se tu vystřídala celá řada jiných humanoidních forem civilizačních, které už dávno zanikly a které sice po sobě nechaly spoustu památek, nebo chcete-li spoustu takových jakoby prostě pozůstatků infrastruktury, týkající se infrastruktury podvodní i povrchové, jenomže to dávno všechno je pryč díky celé řadě kataklizmat, kterými za posledních nějakých zhruba 250 milionů let nebo 200 milionů let naše planeta prošla. Takže bohužel z tohoto hlediska je velkým úspěchem, když se dostaneme k relikviím starým, dejme tomu 30, 35, 40 tisíc let ojediněle. Ano. Když bychom šli ještě dál, dejme tomu k té Hyperboreji a tak, tak tam už prostě máme smůlu, protože to je zlikvidováno. To je prostě ten povr zemský je tak převorán přes ta různá kataklizma, že jaksi už ty věci prostě nedohledáme zpětně. Buď to se zničili s těmi fyzikálními vlivy těch různých katastrof, a nebo se prostě zaborali do obrovských hloubek. Jo? Pak samozřejmě se nemůžeme divit, když v černouhelných slojích naleznete přímo v těch kamenech uhlí vevnitř, naleznete různé ornamenty, různé, dejme tomu, ozdoby nebo různé kovové uměle opracované prvky. No to jsou ostatky civilizací, které tu byly před posledním humanoidním typem, který tu je posledních 6 milionů let. A do těch hloubek se dostali proto, protože před x stovkami miliony let prostě byly převorány a jakoby, jako když děláte orbu a prostě dostali se prostě tak hluboko a stali se součástí potom nějaké té konkrétní geologické vrstvy. Zase zjednodušeně řečeno. Tak, Pavlíku, kolik máme hodin?
No, člověče, už máme 3/4. Na 11.
3/4, protože já bych se chtěl pomalu dostávat k psychologii a mentalitě Elohimu a Nefilů. Mm-hmm. A samozřejmě i ke genezi Nefilů v této slunční soustavě a na této planetě v rámci interaktivního působení na stávající původní lidskou civilizaci. Ale toto bude tématem, pokud teda si to lidé budou přát, příště. Tak to bude tématem příště za týden a teď bych dal prostor pro otázky, dotazy. Jsou-li nějaké?
Ano, ano, to je výborný nápad. Takhle. Jsou to otázky, které přišly mailem. To tady mám. No tak já to tady měl, jsem to zase někam ztratil. Pondělní vysílání 28. na pořadu absolutně neuvěřitelné bylo moc zajímavé a přemluvala bych se za to, jestli by jste mohl více rozvést o simulační teorii vesmíru, že se nacházíme v určité simulaci a někdo za tím stojí. Určitě by to zajímalo hodně lidí, proto prosím o pár přednášek na toto téma.
Ano, bude vyhověno, připravuju sérii přednášek ohledně té simulační teorie univerza, to znamená ohledně té umělé reality.
Ano, to je super, já už to dneska koktám, na to blbě vidím. Další otázka. Zajímalo by mne, odkud čerpá pan Chvátal takto podrobné informace o mimozemských civilizacích, Jardo. Mm-hmm. To by mě taky zajímalo.
No, tak mám dobré, pro mě jsou to dobré datové zdroje a dobré mentory a myslím si, že jsem docela plný student, takže kombinace tady těchto faktorů potom vznik, jako mám nějaké portfolio prostě informací, které, o které se můžu podělit.
Jasně. Tak. Teď já se tady musím kouknout rychle, protože ono to jsou ještě otázky z minula. Nic, tohle to nic. Kouknout. To píšete hrozně dlouze a to nejde prostě takto. Pokud budete chtít nějaké otázky, tak samozřejmě pište velmi stručně, protože nejde tady přečíst mnoho řádek tady. Takže to je špatně všechno. Protože to je všechno, já to člověče, co já tady mám. Ještě moment. Zdravím. Jestli je lidská bytost na planetě 6 milionů let a prošla 181 mikronovami, tak neměli bychom na tom být fyzicky i duchovně lépe, než jsme na tom teď, píše tady posluchač.
Dobře. Ono, když se na to podíváte z toho takového základního úhlu pohledu, tak tomu tak jakoby, jako ta otázka má své oprávnění, má svoji logiku. By tomu tak mohlo být, ale potíž tu je v cykličnosti těch lidských duchů ve smyslu inkarnace jako takové. To znamená, tady by to platilo, pokud by ten jeden kolektiv těch duchů, nějaký ucelený, se tu opakovaně inkarnoval a opakovaně procházel těmi, já nevím, kolikati 140 nebo kolikatimi těmi mikronovami a neměnilo by se to. Jenomže tady dochází průběžně ještě k dynamické obměně lidských duchů v tom řetězci, nebo respektive v té množině těch duchů, které se inkarnují na tuto planetu. Takže velké množství těch lidských duchů projde 5-6 mikronovami a ta skupina nebo to množství těch 5-6 energetických pulzů natolik produchovní tu spirituální podstatu těch duchů a natolik urychlí ten vývoj v tom individuálním evolučním řečišti, že pro takového lidského ducha pak další inkarnace na této planetě nejsou efektivní a ten lidský duch hledá jiné planetární prostředí pro svůj další vývoj. Ta místa, která jsou uvolněna v podstatě, tak jsou nahrazena čerstvými, jakoby v uvozovce, mladými lidskými duchy, které teprve tu cestu tady na této planetě začínají a těší se na tu první mikronovu, kterou v rámci těch fyzických těl prožijí a projdou. Takže tím, že tady je taková, jakoby, Pavlíku, jak bych to nazval, taková jako migrace, nebo ne, jo, to obměňování neustále, tak se ten kvalitativní potenciál poměrně hodně zřeďuje. Jo.
Dobře, máme tu Jardo další telefon, tak já ho vezmu do vysílání, prosím, tak teď se vysílání můžete.
Můžu?
Ano, teď se vysílání, prosím.
Jo. Mám dotaz k tomu dnešnímu vysílání, chci se vrátit k tomu, k té výměně těch slunci, jo. Chci se jenom zeptat, jakým způsobem, jako, jak technicky k té výměně toho slunce došlo, jo. A kdo, jaká entita, nebo kdo to slunce, tu výměnu udělal, jo.
Dobře. Existuje současná věda, zná něco, čemu říkáme Kardashovova stupnice vývoje civilizací. Ona původně měla 3 stupně, dneska už má 5 stupňů. A to škálování na té Kardashevově stupnici je jakoby navázáno na energetický ekvivalent, který praktickým způsobem je schopna daná civilizace zužitkovat nebo se kterým je schopna pracovat. Přičemž index 1 odpovídá civilizaci, která je schopna vysoce efektivně využívat planetární zdroje v komplexu. Planetární zdroje své vlastní planety. Index 2 odpovídá civilizaci, která je schopna energeticky efektivně využívat energie hvězdy, která je součástí sluneční soustavy, kde se ta civilizace nachází. Pak tam je index 3 a index 4 a index 5 a mezi těmi pak tam mezi těmto nulou a jedničku a dvojku a tak dále je potom škálování ještě na nějaké desetiny. S tím, že aktuálně, pokud si dobře pamatuju tu informaci, se naše civilizace v současné době na té Kardashevově stupnici nachází někde mezi indexem 0,89 až 0,91. To znamená, že jsme někde na prahu, ještě kousek, kdy budeme schopni jaksi využívat ve smyslu energetického zpracování, transformace těch energií, energetickou kapacitu naší planety velmi efektivně a velmi výrazným, velmi intenzivním výrazným způsobem. Zároveň se má za to, že civilizace, které dosáhnou indexu 1 nebo kousek tu jedničku jako tou jedničkou projdou, to znamená, jsou na indexu 1 třeba 0,5 nebo 1,1, tak často tyto civilizace navazují kontakt anebo je s nimi navázán kontakt z volného kosmického prostoru prostřednictvím jiných forem civilizací na objektivně globální úrovni. To znamená, jedná se o oficiální celocivilizační kontakt. A tady ta výměna těch sluncí z toho jakoby nějakého technického hlediska samozřejmě pro nás s kapacitou našich zkušeností, našich dovedností, schopností a vědomostí je velice abstraktní a svým způsobem těžko představitelná. Nicméně není neproveditelná. Na to existují už v současné době i v rámci vědy toho hlavního proudu, tak existují různé studie, teoretické studie, jak by to mohlo být realizováno a provedeno. Ale já nejsem vědec klasického charakteru, klasického formátu, ani jsem tady ty věci nestudoval, takže bych vám teď byl schopen tady odborně vysvětlit, což by asi ani časově nebylo možné, jak by ten proces mohl být realizován. To jako nejsem schopen, to nedovedu. Nicméně, když se podíváte do prehistorických záznamů různých badatelů a různých pisatelů i ve starověku, tak máme tu oblast takzvané mytologie, která, jak víme, v mnoha případech a v mnoha ohledech má svůj reálný základ, ty mýty mají svůj reálný základ. A v rámci tedy této agendy tu máme informace o existenci jakýchsi dvou umělých sluncí, které ozařovaly naši planetu v dobách, kdy panovala čiročirá tma. Tím je myšleno analogicky jakoby dobu, kdy nebylo aktivní naše slunce, což samozřejmě za chvilku ještě vysvětlím. Mm-hmm. A, nebo osvětlím. A tady tyto dvě umělé slunce, Iluin a Yggdrasil, osvětlovali dvě poloviny planety Země, Ilun jednu půlku, Yggdrasil druhou půlku, byly to stacionární energetické komponenty, které produkovaly světlo a teplo, které ta planeta samozřejmě nutně potřebovala, jinak by došlo k totální zkáze a devastaci, protože to prostě jinak by nefungovalo. Ale je tu ještě jeden problém, a teď to chci osvětlit trošičku, a to je problém gravitace a gravitačních sil v rámci jakési harmonické homeostáze našeho slunečního systému, protože slunce, jakožto jakákoliv každá hvězda, je naprosto zásadním a důležitým faktorem pro stabilizaci nebo určující stabilizaci nebo podílející se na stabilizaci jednotlivých planet na orbitálních drahách, protože slunce je nejsilnějším a největším generátorem gravitační energie. V případě, že by prostě ta hvězda tady nebyla, tak by se nám okamžitě celá sluneční soustava rozpadla a zanikla, protože by tu nastal totální chaos. To znamená, že ty entity, nebo ten faktor X, který se podílel na výměně těch sluncí, musel vytvořit cosi, co bychom mohli nazvat gravitačním bypassem, čili jakoby uzamknout tuto sluneční soustavu do standardní gravitační matrice, do jakéhosi protoplánového gravitačního vzoru, který byl zafixován. K tomu potřebovali samozřejmě pro nás asi těžko představitelné technologie a museli disponovat neuvěřitelnými vědomostmi. Nicméně, jak říkám, teoreticky dneska jsou tyto věci popsány v prostřednictví několika modelů, jak by to teoreticky mohlo po technické stránce fungovat a být zabezpečeno. Jo? Ale podrobněji se k tomu nejsem schopen vyjádřit, protože říkám, nejsem vědec a nemám patřičné vědomosti v tomto ohledu.
Tak výborně. Máme 23 hodin, takže to vyšlo celkem v pohodě. Já jsem čekal, že zavolá ten posluchač, který chtěl ještě trochu poukázat na ten hudební festival. Já to teda udělám za něj, jestli teda dovolíš, že se stejně konec. Takže, pánové a dámy, Kopanice 23, to je slovanský písňový festival a bude to o tomto víkendu 8. až 10. 9. tábor Polana. Je to na pomezí Slovenska a Moravy vlastně. To už si najdete sami. Takový zvláštní stránky jsou tu www.chcimir.sk. Ano, takže tam si můžete všechno najít. Já jsem jenom říkal, co tam všechno bude. A bude to prostě slovanský písňový festival, bude tam mnoho kapel, mimo jiné i ta kapela Deja Vu a mnoho jiných. Můžete tam zavolat, objednat si ubytování a podobně a tak dále, tak dále. Tady vidíte různé telefony a podobně. Protože už je to tento týden, tak to docela spěchá. Takže ještě jednou Kopanice 23, moto všetko je možné, keď je mier. A to je svatá pravda. Takže Kopanice 23 tento týden. To je toto a teď vás ještě musím pozvat na kalendárium, které bude teď po ukončení tohoto pořadu dnes 13 minut. Je to pořad hudební, ale je to hlavně o osobnostech bez též o básnicích a politicích. Dnes je to například prý o Andrejovi Babišovi, hudební pořad. No, tak to jsem teda opravdu zvědav. Takže mějte se moc hezky, poslouchejte dál Svobodný vysílač, Jardo, s tebou se loučím a za týden věřím, že se opět sejdeme trochu dříve než nyní, protože to byla hrozná honička. Takže
ano, omlouvám se, omlouvám.
Měj se moc krásně, ahoj, ahoj.
Ke Pavlíku, měj se hezky, vážní přátelé, vám přeju hezký zbytek večera, mějte se krásně, ať se vám daří a za týden zase na viděnou, naslyšenou, ahoj.
Tak tež, ano, ahoj, ahoj.